dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nebojša Stefanović pisao zvaničnicima Interpola, traži da ne razmatraju novi zahtev Kosova za članstvo. Ministarstvo odbrane najavljuje pozive za obuku više stotina obveznika koji nisu služili vojni rok. Zvaničnici upozoravaju na ekološku katastrofu u Pacifiku. Brod kod Solomonskih ostrva ispustio 80 tona nafte u more. Rusija i Kina u Savetu bezbednosti blokirale američku rezoluciju o Venecueli. Danas prepodne sunčano, posle podne na oblačenje, temperatura do 15. stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Sjedinjene Američke Države još ne uspevaju da ubede kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da suspenduje odluku o taksama. Politikolog Ramuš Tahiri.
Takse se mora suspendovati. To je zatraženo na svim međunarodnim forumima i Kosovo se ne može ponašati drugačije ukoliko želi da bude ozbiljna država i ravnopravni međunarodni subjekat.
Cargo, aplikacija slična Uberu, nema dozvolu vlasti da radi u Srbiji, pa inspektori oduzimaju vozila njenih članova. Aleksandar Vučić, predsjednik udruženja građana Cargo, za to krivi ministarku Zoranu Mihajlović.
Čak je došla i do toga da piše Google da zabrani i izbriše mobilnu aplikaciju Cargo sa Google Store. Gde živite vi, gospođo ministarka, u Severnoj Koreji, verovatno?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, 1. mart.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović uputio je pisma generalnom sekretaru Interpola Jirgenu Štoku i predsjedniku Interpola Kim Jong-yangu, u kojima je tražio da ova međunarodna policijska organizacija ne razmatra ponovni zahtjev Kosova za prijem u članstvo. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da su visoki zvaničnici te zemlje koji su posjetili Kosovo ocenili da su takse na srpske i bosanske proizvode prepreka napretku pod odrivanju partnerstva Sjedinjenih Američkih Država i Kosova i moraju biti suspendovane kako bi se dijalog sa Srbijom nastavio. U oba glavna grada, Beogradu i Prištini, tokom posete su ukazali na zabrinutost i stav Bele kuće da dijalog treba da se vrati na pravi put, kao i da obe strane moraju da prekinu provokativne akcije i preduzmu konstruktivne korake kako bi se vratile za pregovarački sto, kaže se u saopštenju Američke ambasade. Sjedinjene Države još ne uspevaju da ubede kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da suspenduje odluku o taksama. Haradinaj navodi da je pre toga potrebno da se Kosovo ubedi da će se sporazum odnositi na recipročno priznanje unutar aktuelnih granica Kosova. U suprotnom, kaže Haradinaj, bolje je da Kosovo plati određene posljedice. Iz Prištine Amra Zajnjeli.
Zvaničnici Nacionalnog savjeta za sigurnost Sjedinjenih Američkih Država John Erathy, direktor za evropska pitanja, i Brad Berkley, direktor za Balkan, drugi dan za redom održavaju sastanke sa kosovskim zvaničnicima o, između ostalog, taksi koju je vlada Kosova uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Oni su se u sredu sastali sa premijerom i predsjednikom Kosova, u četvrtak sa predsjednikom i pregovaračkom ekipom za dijalog sa Srbijom, a na kojem je bilo reči o konačnoj fazi dijaloga sa Srbijom i prevazilaženju trenutnih ometnji. Iz predsjedništva Kosova saopštili su da je ponovo iznad Saveta američkih zvaničnika o suspenziji takse, ali da je i zajednička konstatacija bila da konačni sporazum treba doprineti recipročnom priznanju. Dodaje se da su svi članovi pregovaračke ekipe izrazili spremnost da ispoštuju Saveta SAD o odlaganju takse. Međutim, nakon toga je reagovao kao predsjedavajući ekipe Špenda Meti, navodeći da se ova ekipa nije izjasnila po pitanju suspenzije takse, već da se razgovaralo o razlozima zašto je ona uvedena. Stav SAD-a je jasan, kao što su jasni i razlozi o uvođenju takse. Sada ostaje na Kosovo da odluči koji je to strateški interes. Svako delovanje koje liči na ličnu ili izbornu pobedu šteti Kosovu i njenoj pregovaračkoj poziciji, dodaje Ahmeti. Drugi predsjedavajući pregovaračke ekipe Fatmir Lima i nakon sastanka je na Facebooku napisao da je izneo stav da je taksa bila državna odluka, ali da je američki zvaničnik je osigurao da, citiram, snažno se radi na tome da kosovske institucije oko ovog pitanja imaju jedinstven stav koji će omogućiti nastavak dijaloga, uzimajući u obzir i savete američkih prijatelja, završen citat. A premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio da je nemoguće sada doneti odluku o suspenziji taksa zbog mnogih nejasnoća o budućem procesu dijaloga sa Srbijom. On je kazao da je briselski dijalog, onako kako je do sada bio vođen, bio na štetu Kosova. Te stoga pre jedne takve odluke potrebno je da dođe do ugovora o svim temama koji bi doveo do recipročnog priznanja.
Pezolini Toxas, na sošt vetom prmeu.
Ukoliko se samo radi o vraćanju u jednom procesu iz prošlosti, ne vidim zašto treba da se desi suspenzija takse. Taj proces nas je koštao i stvorio nam probleme. Ako nam se pruži jedan ugovor o tome o čemu će se dogovoriti Kosovo i Srbija, a koji bi podrazumevao priznanje postojećih granica i koji ne podrazumeva jednu Dodikovu republiku na Kosovu, odnosno zajednicu sa izvršnim ovlašćenjima, odmah ćemo suspendovati taksu. Ali ukloniti taksu za jedan nepoznat proces ne vidim zašto, kazao je Haradinej. On je dodao da postoje mnoge nejasnoće u dijalogu s obzirom da se pričao, kako je rekao, bolnim kompromisima o granicama i o Dodikovoj republici. Haradinej dodaje da je bolje da Kosovo sada plati određene posledice nego da se na kraju postigne sporazum koji neće biti u korist Kosova. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači uveruje američke zvaničnike da se ni pod kojim uslovom i ni pod kakvim okolnostima neće dovesti u riziku odnos i prijateljstvo Kosova sa SAD-om. Kosovski politolog Ramuš Tahiri smatra da je vlada Kosova trebala da ukloni taksu, jer je ona pre svega politička, ne ekonomska mera. Taksa se mora suspendovati. To je zatraženo na svim međunarodnim forumima i Kosovo se ne može ponašati drugačije ukoliko želi da bude ozbiljna država i ravnopravni međunarodni subjekat. Mnogo je bolje vlada Kosova da ukloni taksu nego da ova vlada padne, a da taksa ostane, što će onda biti nemoguće da se povuče do formiranja nove institucija nakon izbora, poručuje Tahiri. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U Sarajevu se danas obeležava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine kada su građani 1992. godine na referendumu odlučili o nezavisnosti te države. Praznik se obeležava samo u Federaciji BiH, ali ne i u Republici Srpskoj koja ga ne priznaje. U Beogradu je juče održana 10. po redu zajednička sednica vlada Srbije i BH entiteta Republika Srpska. Predsjednici dve vlade su odnose ocenili kao uzlazne, a zasedanje je, kako su naveli, pre svega bilo posvećeno daljem unapređenju saradnje i zajedničkim projektima. Ognjen Zorić.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je nakon sastanka da su razgovarali o 4 oblasti: ekonomiji, regionalnom povezivanju, energetici i posebnim vezama Srbije i Republike Srpske. Brnabić je na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom vlade RS-a Radovanom Viškovićem ocijenila da odnosi napreduju u svim ovim oblastima. Ona je navela i da je robna razmena sa Bosnom i Hercegovinom dostigla gotovo 2 milijarde evra u 2018. a da su u ekonomiji dobri rezultati, te da će 2019. biti značajna i po pitanju razvoja saobraćaja. Brnabić je izjavila i da će Srbija u ovoj godini nastaviti da finansira različite projekte u Republici Srpskoj.
Meni je posebno drago što smo mi, i zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji i stabilnosti u našem budžetu i boljim prilivima u budžet, bili u mogućnosti da od 2014. godine dali donacije u vrednosti od 21.750.000 evra za različite projekte u Republici Srpskoj. Svake godine je to bilo sve veće, kako smo mi imali ozdravljenje budžeta Republike Srbije, i svakako smo dogovorili da i u 2019. godini nastavimo sa ovim trendom.
Predsjednik vlade BH entiteta Republika Srpska Radovan Višković zahvalio je na ovim ulaganjima, a kao značajan istakao je dogovor o ulaganju u energetski sektor u gornjem toku reke Drine kroz izgradnju 3 hidrocentrale ukupne snage oko 200 megavata i procenjene vrednosti investicija oko 450 miliona evra. Višković je kazao da je na sednici dve vlade razgovarano i o saradnji na nivou namenske industrije, a istakao je i da je pre dva dana u BiH usaglašena trasa autoputa koji će povezivati Beograd i Banja Luku i Beograd i Sarajevo.
Zaista, što se tiče predsjednice vlade, evo kako je ona rekla, mi danas, ja mislim da se peti ili šesti put sastajemo, a ja još nisam došao do 100 dana vlade, prema tome jasno vam je o kakvoj vrste saradnje se radi. I siguran sam da ćemo takvu vrstu saradnje nastaviti u narednom periodu.
Podsjetimo da je prethodna zajednička sednica vlada Republike Srpske i Srbije održana u avgustu prošle godine u Trebinju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da će u maju i novembru biti pozvano na osnovnu obuku nekoliko stotina vojnih obveznika prevedenih u rezervni sastav starijih od 30 godina koji nisu odslužili vojni rok. Obuka se realizuje u cilju stvaranja još jednog izvora popune jedinica Vojske Srbije licima iz rezervnog sastava mlađih godišta i odgovarajuće specijalnosti pored lica iz rezervnog sastava koje su odslužila vojni rok sa oružjem i koji su već obučeni pripadnici rezervnog sastava. Sastava piše u saopštenju Ministarstva odbrane.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Vlast u Srbiji zasipa javnost mnoštvo statističkih podataka o svojim ekonomskim uspesima, tako da nije lako razaznati šta je od toga istina. Aleksandar Vučić u Kraljevu.
Za Vidovdan 28. juna ove godine mi ćemo da otvorimo aerodrom Lađevce, dakle imaćete aerodrom. Mi smo i večeras govorili i razgovarali o našim snovima koje pretvaramo u realnost.
Reagujući na proteste građana širom zemlje, Vučić je započeo još jednu kampanju kao neku vrstu kontramitinga. Profesor Ljubomir Mađar.
Stvarna slika je daleko od one koju vlast pokušava da prezentira, da je Vučić krenuo u tu kampanju da pruži neku protivtežu ovim masovnim protestima. Tu je on jako elokventan, dobar broj ljudi tome i veruje, ali oni koji su bolje obavešteni ti su kritični.
Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je Srbija ostvarila najveći privredni rast u Evropi od 4,5%. Međutim, mnogi stručnjaci ističu da Srbija posle Hrvatske i Grčke u posljednjih deseta godina ima najsporiji rast na Balkanu, a najverovatniji i u Evropi. Srbija je dolaska naprednjaka na vlast 2012. ostvarila kumulativni rast od 13%, a zemlje centralne Evrope više od 20%. Prosečne plate su 417 evra, dok su u Bosni i Hercegovini 440 evra. Smanjenje duga i deficita, što se smatra jedinim uspehom vlasti, ostvareno je rezanjem penzija i plata. Iako vlast prikazuje Srbiju kao veliko gradilište, probijeni su mnogi rokovi. Tako je najavljen završetak koridora 10 za 2016. godinu. Međutim, još se ne nazire kraj radova, autoput je na pojedinim deonicama ispucao i pre puštanja u saobraćaj. Problem je burazerska ekonomija, ističe profesorka ekonomije Danica Popović.
Mehanizam je od uvek sledeći. Svaka firma ima javne nabavke. Kupuju od onih koji su poslušni prema ESET. A od tog novca koji se daje, jedan veliki deo tih para odlazi u kasu partije koja je na vlasti.
Stoga je od davanja subvencija do 10.000 evra po radnom mestu važnije obezbediti vladavinu prava.
Kompanija Cargo i istovremeno udruženje građana zatražili su smenu Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije, i za danas popodne najavili protest u centru Beograda. Detaljnije Zoran Glavanjić.
Vuk Guberinić, direktor preduzeća Cargo Technologies, koje zajedno sa udruženjem građana Cargo organizuje prevoz putnika, rekao je da su na udaru taksi kartela.
Gospođi ministarki nije išlo u prilog to što mi radimo. I po instrukciji i u koordinaciji sa drugim institucijama koje je zloupotrebila, sprovodi hajku kako bi se ugušilo i ugasilo i udruženje građana i zabranilo poslovanje tako što će da kriminalizuju ovo što mi radimo.
Firma Cargo ima internet aplikaciju za jeftinu vožnju slično globalnim kompanijama kojima su se u pojedinim zemljama protivili taksisti i u Srbiji posluje 4 godine. Za sebe kažu da nisu taksi niti javni prevoz, već da kroz udruženje sa 120.000 ljudi usluge nude isključivo svojim članovima. Uz obrazloženje da Cargo radi protiv propisa, inspekcije su u posljednjih par meseci oduzele 3 vozila članova tog udruženja uz pomoć prikrivenog islednika, odnosno inspektora koji je vožnju naručio predstavljajući se kao putnik, a pre par dana u Beogradu četvrto nisu uspele jer su ih sprečili građani.
Kao da se vodi prava hajka, da je Cargo lovina. Čak je došla i do toga, gospođa ministarka, da piše Google da zabrani i izbriše mobilnu aplikaciju Cargo sa Google Store. Gde živite vi, gospođo ministarka, u Severnoj Koreji, verovatno?
Rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik udruženja građana Cargo. Nakon preskonferencije Cargoa, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da je radna grupa vlade Srbije za analizu predloga propisa taksi prevoza osudila, kako se navodi, pokušaj sprečavanja službenog lica u oduzimanju, kako je navedeno, vozila nelegalnih prevoznika i pozvala na suzbijanje sive ekonomije u drumskom transportu. U isto vreme u Srbiju od juna 2018. radi Yandex Taxi, najveći ruski online servis za naručivanje vožnji, i to tako što za njih vozi jedan broj vozača iz registrovanih taksi udruženja. Srbija je prva zemlja u centralnoj Evropi i 11. u svetu u kojoj posluje IT gigant iz Rusije. Vuk Berinić rekao je da ne vidi razlog da se firmi Cargo, koja je registrovana u Srbiji, zabrani rad, dok druga slična registrovana u inostranstvu nema smetnje.
Yandex iznosi novac građana Republike Srbije. Svaki put kada oni plate svoju vožnju karticom, taj novac završi preko deviznih odliva u Holandiji. Šta se dalje dešava sa tim novcem, ostavit ćemo nadležnima da utvrde, ali to je najveća razlika.
Naveo je Vuk Guberinić iz firme Cargo. Iz kompanije Cargo, za koju procenjuju da vredi bar nekoliko miliona evra i koja upošljava 1000 ljudi, kao jedan od problema naveli su da ih predstavnici ministarstva, od kada postoji firma, nisu primili na razgovor. Ovom prilikom najavljeno je da će na protestu u petak biti 500 vozila članova Cargo udruženja i da će kolona krenuti u 12 sati iz Novog Beograda na okupljanje u 15 časova pred zgradom vlade. Odgovore na pitanja u vezi sa Cargo prevozom Radio Slobodna Evropa nije dobio iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture do zaključenja ovog priloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nebojša Stefanović pisao zvaničnicima Interpola, traži da ne razmatraju novi zahtjev Kosova za članstvo. Ministarstvo odbrane najavljuje pozive za obuku više stotina obveznika koji nisu služili vojni rok. Zvaničnici upozoravaju na ekološku katastrofu u Pacifiku. Brod kod Solomonskih ostrva ispustio 80 tona nafte u more. Rusija i Kina u Savetu bezbednosti blokirale američku rezoluciju o Venecueli. U nastavku emisije Poslušajte, u Sarajevu počela izgradnja prvog krematorijuma u Bosni i Hercegovini. Do sada se kremiranje obavljalo u Hrvatskoj i Srbiji, gde su porodice plaćale i do tri puta više.
S obzirom da nas u Bosni i Hercegovini ima svakojakih i da ima ljudi koji zaista to žele, intimno žele, krajnje je vrijeme da se otvori krematoriju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Australijski zvaničnici javljaju da se događa ekološka katastrofa u Pacifiku, gde se nasukao veliki brod i počeo da ispušta naftu blizu lokacije pod zaštitom UNESCO-a na Solomonskim ostrvima. Po oceni zvaničnika, više od 80 tona nafte iscurilo je u more i na obalu te ekološki osjetljive oblasti, a više od 660 tona nafte i dalje se nalazi na brodu koji plovi pod zastavom Hong Konga i koji i dalje ispušta naftu. Rusija i Kina su u Savetu bezbednosti uložile veto na američki nacrt rezolucije kojim se pozivalo na slobodne, pravedne i kredibilne predsjedničke izbore u Venecueli i neometanu isporuku humanitarne pomoći u tu zemlju. Protiv predloženog teksta glasala je i Južna Afrika, dok je 9 zemalja, uglavnom evropskih i latinoameričkih, podržalo američki predlog. Vrhovni izraelski tužilac Avihai Mendelbilt izjavio je da će podići optužnicu protiv premijera Izraela Benjamina Netanjahua za niz optužbi za korupciju. Mendelbilt je naveo da je prihvatio policijske preporuke za optužnice protiv Netanjahua u tri različita slučaja nakon konačnog saslušanja. Izraelski premijer odbacio je optužbe kao politički motivisan lov na veštice koji, kako je naveo, ima za cilj njegov poraz na izborima u aprilu. Severna Koreja osporila je navode predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa o razlozima neuspeha samita lidera dve zemlje u Hanoju. Šef severnokorejske diplomatije Ri Yong-ho rekao je da je Pjongjang tražio samo delimično ukidanje sankcija u zamenu za zatvaranje glavnog nuklearnog postrojenja u zemlji i da su razgovori propali nakon što je Amerika zahtevala dodatne korake ka razoružanju. Trump je par sati ranije novinarima rekao da je Severna Koreja zahtevala potpuno ukidanje sankcija kako bi zatvorila postrojenje Yongbyon.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon što je francuski proizvođač sportske opreme najavio prodaju sportskog hidžaba, tamošnja javnost ponovo je okupirana žustrim komentarima o odevanju muslimanki u javnosti. Britanski Guardian piše da je Decathlon otkazao plan da u Francuskoj prodaje jednostavne sportske marame koje pokrivaju kosu, ali ne i lice, posle bure na društvenim medijima i oštrih kritika nekoliko političara, od kojih su neki iz centrističke partije predsjednika Emmanuela Macrona, koji su pozvali na bojkot. Posle lokalnih zabrana burkinija, kupaćih kostima koji pokrivaju celo telo na nekim francuskim plažama 2016. što je poništio viši sud, usledila je žustra politička rasprava oko principa sekularizma koji nalaže strogo odvajanje crkve i države, piše Guardian i ističe da su grupe za ljudska prava upozorile da ga političari izvrću i da ga namerno koriste protiv muslimana posle niza terorističkih napada. Washington Post navodi da je slučaj sportskog hidžaba najnovija kontroverza oko pitanja nacionalnog identiteta u Francuskoj, čime se Francuska ponovo vratila u histeriju raspravljajući o tome kako bi muslimanske žene trebalo da se oblače. New York Times piše da su francuski dugogodišnji stavovi prema feminizmu, sekularizmu i integraciji imigranata u korenu mnogih kontroverzi i da su podstaknuti strahovima o islamskom terorizmu. Nejasno je zašto je Decathlon postao središte takve kritike, piše New York Times i dodaje da je Nike već prodaje hidžabe za trčanje u Francuskoj, ali da se nije suočio sa istom kritikom, verovatno zato što nije francuski brend. CNN navodi da mnogi političari u Francuskoj upozoravaju da reakcija na sportski hidžab naglašava porast rasizma i islamofobije u Francuskoj. Fiona Lazar, poslanica iz Macronove stranke, rekla je da je sramota što je Decathlon popustio pred rasističkim pretnjama i razuzdanom islamofobijom i što se odazvao pozivima na bojkot.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa .org.
Vlada Hrvatske neće uloviti rok do 2. marta koji joj je pre 2 godine dao Ustavni sud Hrvatske za izradu novog zakona o abortusu. I dok nema vladinog predloga, grupa stručnjaka izašla je sa svojim predlogom novog zakona koji se bitno ne razlikuje od onog s kraja 70. godina. Predlažu da se pobačaji mogu obaviti i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i da budu besplatni, što po postojećem zakonu nije slučaj. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Novi zakon o pobačaju ne smije ići ispod stečenih prava žena prema zakonu iz 78. nego ona mogu biti samo ista ili veća. Naredio je Ustavni sud Hrvatske kada je pred 2 godine ocijenio da je postojeći zakon iz socijalizma sukladan Ustavu i dao vladi 2 godine da izađe sa novim prijedlogom. Od prijedloga ništa, iako rok istječe 2. ožujka. U međuvremenu lobiraju i lijevi i desni. Konzervativci imaju svog čovjeka za predsjednika povjerenstva Ministarstva zdravstva koje se bavi analizom zakonskih prijedloga u zemljama Europske unije o prekidu trudnoće, HDZ-ovca Antu Ćorušića, koji kaže da će rok za pobačaj na zahtjev žene vjerojatno ostati 10 tjedana, a da će se najvjerojatnije uvesti mogućnost savjetovanja. Nasuprot tome, u četvrtak predstavljeni prijedlog nezavisnih stručnjaka predviđa mogućnost obavljanja pobačaja i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, preformuliranje razdoblja dokada se može obaviti pobačaj na zahtjev žene sa 10 tjedana na 12 tjedana gestacijske dobi, pobačaj od 12. do 22. tjedna odobrava ne više komisija nego ginekolog ili ginekologinja i predviđa se mogućnost da maloljetnice starije od 16 godina obave pobačaj i nakon 12. tjedna bez suglasnosti roditelja. Predlaže se i da zahvat u buduće bude besplatan, a uvodi se i mogućnost medikamentoznog pobačaja i besplatne kontracepcije. Članica nezavisne stručne grupe, ginekologinja Jasenka Gruć, kaže da je vrijeme da se konačno prekine javna natezanja oko pobačaja.
Mislim da smo dosegli stupanj razvoja koji diktira da se donese jedan suvisli zakon koji će utjecati u prvom redu na smanjenje broja pobačaja na način da se edukacija u školama poboljša, edukacija i inače da se osnuju centri za planiranje obitelji, da kontracepcija bude dostupna, besplatna. Mi se zalažemo naravno i za besplatni pobačaj, to je pobačaj na trošak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Gotovo 60% bolničkih ginekologa ginekologa u Hrvatskoj uložilo je priziv savjesti na obavljanje pobačaja. Međutim, stručnjaci okupljeni u nezavisnoj radnoj grupi su za zabranu priziva savjesti u medicini, što u svojim zakonima imaju primjerice Češka ili Bugarska. Ginekolog Dubravko Lepušić sugerira da liječnici, kao primjerice i profesionalni vojnici u Hrvatskoj, ne bi imali pravo na prigovor savjesti.
Profesionalni vojnici imaju zabranu priziva savjesti. Zašto? Jer to je njihova profesija.
I dok se u javnosti koplja lome između pro-life i pro-choice argumenata, u Hrvatskoj pada i broj novorođene djece i broj pobačaja. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Hrvatskoj najniža stopa pobačaja u Europi, najniža upotreba sigurne kontracepcije u Europi i snažan pad nataliteta. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14
časova. U Sarajevu je počela izgradnja prvog krematorijuma u Bosni i Hercegovini. Do sada kremiranje posmrtnih ostataka umrlih obavljalo se u Hrvatskoj i u Srbiji, gdje su porodice usluge kremacije plaćale i do 3 puta više nego da je kremacija obavljena u Bosni. Dragana Erjavec.
Nekadašnja profesorica iz Sarajeva Mira Čengić jedna je od osoba koja nakon života želi da bude kremirana. Do sada to u Bosni i Hercegovini nije mogla da uradi. Smatra da je odluka o kremaciji isključivo stvar ličnog odabira, te da je krajnje vrijeme da građani iz Bosne i Hercegovine, ukoliko to žele, mogu biti kremirani i u svojoj zemlji.
S obzirom da nas u Bosni i Hercegovini ima svakojakih, kao i svugdje u svijetu, i da ima ljudi koji zaista to žele, intimno žele, krajnje je vrijeme da se otvori krematoriju i ja to pozdravljam.
Kako je najavio direktor javnog preduzeća Pokop Asmir Hođić, prve kremacije u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu, bit će moguće krajem sljedeće godine. Kompletna izgradnja krematorija, uključujući i uređenje i proširenje parkinga, koštaće oko 1,2 miliona eura.
Što se tiče kremacija u Bosni i Hercegovini, nije velika, da kažem, jer nema navike, a druga stvar i, da kažem, vjerske zajednice, to pogrešno. Imaju pristup toj kremaciji, ali svakim danom sve više i više zahtjeva za takvim brojem ukopa, odnosno kremiranja.
Osim u Sarajevu, izgradnja krematorija bila je planirana 2008. godine i na lokaciji gradskog groblja u banjalučkom naselju Vrbanja. Međutim, krematorij još nije izgrađen i to najviše iz financijskih razloga. Iz istog razloga ni gradsko groblje u Mostaru nikada nije dobilo svoj krematorij. Od 4 svjetske monoteističke religije čiji pripadnici žive u Bosni i Hercegovini, samo katolička crkva ne zabranjuje kremiranje. Profesor Katoličkog bogoslovskog fakulteta u Sarajevu, Matu Zolkić, objasnio je da se kremiranje više ne vezuje za ateizam, te da je to stvar ličnog odabira.
Sadašnje opravdanje krematorija je prostor za sahranu, osobito u velikim gradovima gdje ima puno ljudi, a groblja su i dalje ograničena. Prema novijim katoličkim odredbama, knjiga koja se zove Sprovod vjernika, predviđeno je da svećenik može izmoliti molitve i nad onim koji je bio kremiran.
Na području bivše Jugoslavije krematoriji postoje u Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu i Ljubljani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nebojša Stefanović pisao zvaničnicima Interpola, traži da ne razmatraju novi zahtjev Kosova za članstvo. Ministarstvo odbrane Srbije najavljuje pozive za obuku više stotina obveznika koji nisu služili vojni rok. Zvaničnici upozoravaju na ekološku katastrofu u Pacifiku. Brod kod Solomonskih ostrva ispustio 80 tona nafte u more. Rusija i Kina u Savetu bezbednosti blokirale američku rezoluciju o Venecueli. Danas prepodne sunčano, posle podne na oblačenje, temperatura do 15 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!